12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.นะคะเผยไทยป่วยโควิด-19 พุ่ง170รายติดเชื้อในประเทศ156รายมาจากต่างประเทศ14รายค่ะป่วยสะสม 26,927 รายศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.เปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่14มีนาคม2564ประเทศไทยอยู่อันดับที่116ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่170รายค่ะผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,927 รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 26,154 รายรักษาอยู่687รายเสียชีวิตรวม86รายค่ะซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ156รายโดยมาจากการค้นหาเชิงรุกโรงงาน136รายและเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ20รายค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน14รายโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ20รายนะคะแบ่งเป็นจังหวัดนครปฐม3รายค่ะปทุมธานี2รายกรุงเทพมหานคร3รายและสมุทรสาคร12รายและการค้นหาเชิงรุกในชุมชน136รายแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร90รายค่ะนราธิวาส2รายปทุมธานี10รายเพชรบุรี3รายและจังหวัดสมุทรสาคร31รายค่ะต่อกันที่สรยุทธนะคะเปิดใจหลังพ้นโทษน้ำตาคลอบอกสิ่งแรกที่จะทำคือกลับไปไหว้รูปแม่อุบตอบคัมแบ็กวงการสื่อแต่หากกลับมายืนยันอยู่ช่อง3ค่ะนายสรยุทธสุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวเปิดเผยภายหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพและติดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่า EM ที่กรมคุมประพฤติว่าขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจค่ะตนดีใจที่ได้รับอิสรภาพแม้จะยังไม่เต็ม 100% เพราะยังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมคุมประพฤติแต่อย่างน้อยก็ยังได้ออกจากเรือนจำทางนี้ช่วงระหว่างถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำระยะเวลา1ปีกว่านะคะการเป็นอยู่กินนอนไม่สบายมากนักแต่ก็ค่อยๆปรับตัวได้มีความทุกข์บ้างแต่คดีก็ได้จบสิ้นเสียทีค่ะกระทั่งช่วงโควิด-19 ระบาดนะคะซึ่งก็มีกระแสข่าวในเรือนจำบุรีรัมย์มีผู้ต้องขังติดเชื้อจึงทำให้เกิดการจลาจลนะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงมีนโยบายจัดรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ต้องขังโดยหลังจากที่ตนเองนะคะได้มีโอกาสจัดรายการซึ่งเป็นอาชีพที่ตนรักก็ทำให้วันเวลาในเรือนจำผ่านไปไวขึ้นค่ะและมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งในชีวิตใหม่อีกครั้งนายสรยุทธนะคะระบุพร้อมกับน้ำตาคลอเขาว่าหลังจากนี้จะเดินทางไปไหว้รูปมารดาค่ะส่วนการกลับมาจัดรายการข่าวนั้นจะขอใช้เวลาคิดสักระยะเพราะตนว่างเว้นจากการทำข่าวมานานกว่า5ปีตั้งแต่มีคดีความค่ะซึ่งปัจจุบันมีรายการข่าวมากมายต้องขอเวลาปรับตัวแต่ยืนยันนะคะว่าหากจะกลับมาทำหน้าที่พิธีกรข่าวจะยังคงอยู่ที่ช่อง3เหมือนเดิมค่ะด้านว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าการปล่อยตัวนายสรยุทธ์ครั้งนี้ไม่ใช่การปล่อยตัวนักโทษ VIP แต่เป็นการอำนวยความสะดวกเพราะเห็นว่านายสรยุทธ์เป็นที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนรวมถึงเป็นที่รู้จักของคนในสังคมจึงจำเป็นต้องจัดระเบียบในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วค่ะปิดท้ายกันที่ล่าสุดนะคะร้อยเอกธรรมนัสค่ะคุยกลุ่มเซฟบางกลอยหวังได้ข้อยุติส่งกลับบ้านวันนี้ไม่กังวลม็อบทะลุฟ้าดึงเข้าร่วมโยงการเมืองค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะหารือเพื่อแก้ปัญหากลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE หรือว่าภาคีเครือข่ายเซฟบางกลอยค่ะว่าวันนี้จะมีการพูดคุยหารือเพื่อแก้ปัญหาหมู่บ้านบางกลอยโดยจะยึดข้อกฎหมายเป็นหลักซึ่งที่ก่อนหน้านี้ได้มีข้อยุติไปแล้วแต่มีเงื่อนไขใหม่เข้ามาค่ะผลการพูดคุยในวันนี้น่าจะเป็นบวกเชื่อว่าแนวโน้มการพูดคุยจะได้ข้อยุติพร้อมกันนี้นะคะไม่กังวลกลุ่มเดินทะลุฟ้ามาปักหลักตั้งหมู่บ้านข้างทำเนียบรัฐบาลติดกับหมู่บ้านบางกลอยเพราะชาวบางกลอยมีจุดยืนที่ชัดเจนค่ะเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ต้องการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใส่ใจในการแก้ปัญหาโดยไม่มีประเด็นอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและไม่กังวลที่กลุ่มเดินทะลุฟ้าจะมาปักหลักชุมนุมร่วมแล้วทำให้เป็นเรื่องประเด็นการเมืองหากอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยก็ไม่สามารถร่วมกันได้และแกนนำเซฟบางกลอยนะคะมีจุดยืนชัดเจนส่วนการหารือในวันนี้จะให้กลุ่มภาคีเครือข่ายเซฟบางกลอยยุติการชุมนุมและส่งกลับบ้านในวันนี้หรือไม่นั้นให้รอผลการประชุมอีกครั้งค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการปรับครม.ในสัปดาห์หน้าจะมีชื่อของร้อยเอกธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือไม่ระบุค่ะว่าตนเองไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้เพราะสนใจในเรื่องของการทำงานช่วยเหลือประชาชนค่ะจบการเสนอข่าว12:05ค่ะ